Kumekucha Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji pote pale unapotusikiliza kwa matangazo yetu yanayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Nayokaribisha, jina langu ni Sunday Shumari.
Na mimi ni Mary Mgawe. Tunawakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne Machi 17 mwaka huu 2020, ambapo tunasikika katika redio shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hii leo, kutokana na janga la ugonjwa wa homa ya corona kuzidi kuingia barani Afrika, je, wadau wana maoni gani kwa serikali kusaidia sekta ya biashara?
Kupitia kwa mambo ya kodi, kupitia kwa rate, kulowa rate, mambo ya vitu vingine kwa serikali inaweza kusaidia, lakini kwa sasa hivi cha muhimu ni kupambana na hili janga.
Na katika habari nyingine, mkuu wa mkoa wa Arusha watoa wasiwasi watu katika mkoa wake kuhusiana na kesi ya kwanza ya ugonjwa wa corona kuripotiwa katika mkoa huo nchini Tanzania.
Chofanya sisi kama serikali kwenye ngazi ya mkoa, kwanza ile hoteli ambayo mgonjwa huyo alikuwa amefikia tumeifungia, na hakuna mtu yeyote ambaye ameruhusiwa kutoka wala mtu mwingine yeyote kuingia.
Hizo ni miongoni tu mwa habari zilizokuandalia asubuhi ya leo. Endelea kwa nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kabla ya kuletea ripoti mbalimbali, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa kwako na Mary Mgawe.
Mamilioni ya watu hapa Marekani wamebaki majumbani kufuatia hofu na mashaka mlipuko wa corona inayozidi kutanda baada ya Marekani kutangaza kuingiliwa na kirusi hicho takriban wiki mbili zilizopita. Maafisa wa Marekani wameongeza juhudi za kuhakikisha kwamba wenye uwezo wa kufanyia kazi nyumbani basi wafanye hivyo, lakini asilimia kubwa ya maofisi, shule, vyuo, migahawa vyote vimefungwa. Kufuatia hilo, uchumi wa Marekani unaelezwa kuwa mashakani. Rais wa Marekani Donald Trump amethibitisha kuwa taifa hili litapambana na ugonjwa huu hadi mwezi Julai au Agosti. Idadi ya maambukizo Marekani imefikia 4,300 huku kukiwa na karibu vifo 78, robo tatu ya vifo vikiwa katika jimbo la Washington. Maambukizo ya kirusi cha corona tayari yameripotiwa katika nchi 30 kati ya 54 za Afrika, maafisa wamesema Jumatatu, huku Afrika Kusini ikionya kwamba mzozo mpya wa mlipuko huo kutokea nchini kwake, hasa katika jumuiya zenye kipato cha chini. Somalia imethibitisha kupata kesi ya kwanza ya corona. Nchi hiyo ya pembe ya Afrika imekuwa na mfumo mbovu wa afya kwa takriban miongo mitatu iliyopita. Tanzania, Liberia na Benin zimetangaza kesi zake za kwanza za corona. Nchi za Afrika zimeanza kuweka masharti ya usafiri licha ya kwamba kesi nyingi za corona zimetokea nje ya nchi za Afrika. Algeria imekatisha safari zake zote za ndege na bahari na Ulaya kuanzia Alhamisi. Botswana imepiga marufuku kwa wasafiri kwenda katika nchi 18 zilizo na hatari kubwa ya corona. Afrika Kusini imetangaza kuwa itafuta karibu visa 10,000 zilizotolewa kwa watu kwenda China na Iran, nchi mbili zilizopigwa vibaya na corona kuanzia mwezi Januari na Februari. Wakati huo huo, rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amesema nchi yake imepiga marufuku wageni kutoka nchi ambazo zimeripoti maambukizo ya corona, na kwamba raia wa Kenya pekee na wale walio na vibali sahihi vya kuishi Kenya wanaruhusiwa kurejea nchini humo. Wakati huo huo, watu wanaorejea Kenya wametakiwa kujitenga ili kuzuia maambukizi. Amri hiyo itadumu kwa muda wa siku 30. Kampuni ya Exxon Mobil Jumatatu imesema itafanya makato makubwa matumizi kutokana na kuanguka kwa kiasi kikubwa cha bei ya mafuta kutokana na mlipuko wa homa ya corona duniani. Sande Shumari anasoma ripoti kamili.
Uamuzi huo ulikuwa ni mabadiliko makubwa ya kurudi nyuma kwa mzalishaji mkubwa wa mafuta Marekani, ambaye wiki mbili zilizopita aliahidi kudumisha uwekezaji wake kwa imani kwamba licha ya kushuka kwa soko la mafuta, mahitaji yataongezeka katika muda mrefu. Makampuni mengine makubwa ya mafuta yamefananisha gharama zao kutokana na kushuka kwa mahitaji na pato lisiloweza kudhibitiwa na Saudi Arabia na Russia. makampuni ya uchimbaji ya Marekani yameelezea mipango yao ya kupunguza uchimbaji visima kwa gharama ya 25% hadi 30% ili kukabiliana na kushuka kwa kiasi kikubwa kwa bei ya mafuta na mahitaji. Tunabaki tukizingatia kuwa mwendeshaji salama na wa bei nafuu na kuunda thamani ya muda mrefu ya wanahisa, alisema mtendaji mkuu wa Exxon Darren Woods.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Tunaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Na wakati dunia bado inaendelea kugubikwa na hofu na mashaka kuhusu korona, wafanyakazi katika wodi iliyotengwa kwa watu walioambukizwa virusi vya korona nchini Kenya inasemekana wameanza mgomo baridi kwa madai ya kukosekana kwa vifaa vya kujikinga na korona. Katibu mkuu wa ushirika wa uguzi nchini Kenya, Seth Panyako, amenukuliwa na baadhi ya vyombo vya habari vya ndani na nje ya nchi akisema kuwa baadhi ya wauguzi watarejea kazini ikiwa watapewa mavazi maalumu na mafunzo ya jinsi ya kuwashughulikia wagonjwa. Anasema ukosefu mkubwa wa bidhaa kama vile sanitizers kwa ajili ya kuosha mikono na nyinginezo ni tatizo kwa wauguzi walioamua kubaki nyumbani. Kufuatia taarifa kuwa Sudan itafanya maridhiano kuhusu mzozo kati ya Ethiopia na Misri katika ujenzi wa bwawa kubwa, wachambuzi wa mambo wametoa maoni tofauti. Jumapili, jenerali wa juu wa Sudan amesema nchi yake itasimamia maridhiano hayo. Hata hivyo, baadhi ya wachambuzi wanahofia uwezo wa Sudan katika kushawishi nchi hizo kufikia maridhiano. Msaidizi mkuu wa baraza la utaifa wa Sudan, Muhammad Hamdan Dagalo, amesema nchi yake itafanya kazi ya kutanzua mzozo baina ya nchi husika na kuhakikisha makubaliano yanafikiwa kuondoa mzozo uliodumu kwa miaka mingi. Mivutano imezuka katika Afrika Mashariki kwa sababu ya Ethiopia na Misri kutokuelewana dhidi ya ujenzi wa bwawa kubwa la umeme litakalogharimu dola bilioni 4.6. Ufaransa imesema itafuata nchi nyingine za Ulaya kuzuia watu kubaki nyumbani ili kuepuka kuenea kwa virusi vya korona, wakati ambapo pia Umoja wa Ulaya inatathmini kufunga mipaka yake nje kwa wasafiri wa kigeni kuzuia maambukizo. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema kuanzia leo watu hawataruhusiwa kuondoka katika makazi yao ikiwa wana mahitaji muhimu zaidi tu kama vile kufanya manunuzi ya chakula. Macron amesema serikali itatoa maelezo zaidi hapo baadaye, lakini amewaambia watu wa Faransa kuwa ni vyema wakachukua tahadhari hiyo kwa umuhimu zaidi. Ameongeza kusema kuwa yoyote atakayekiuka masharti ya serikali atachukuliwa hatua. Hata hivyo, tangazo hilo la Ufaransa linatarajiwa wiki kadhaa zilizopita tangu Italy ilipofunga shughuli zake, ikiwa ni nchi ya pili iliyokuwa na maambukizo zaidi baada ya mlipuko kuzuka katika jimbo la Wuhan, China.
Na mpendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Na habari chukua uzito juu alfajiri ya leo ni huko nchini Tanzania, ambapo baada ya kupatikana kwa mgonjwa wa kwanza homa ya korona nchini humo, wananchi wa nchi hiyo hasa katika mkoa wa Arusha alipo mgonjwa huyo walikumbwa na taharuki kubwa, baadhi yao wakitaka kuhamia maeneo mengine kama hatua ya kujiepusha na ugonjwa huo. Mwandishi wetu Asiraji Mvungi anayo taarifa zaidi.
Hapa ni katikati ya jiji la Arusha lililoko kaskazini mwa Tanzania, na niko jirani na hoteli alikoshukia mama mmoja ambaye amebainika kuwa na virusi vya korona, tukio ambalo limeibua taharuki kubwa kwa wananchi. Na hapa ni naye mmoja wa wananchi ambaye anaelezea alivyolipokea tukio hili.
Mimi kwa jina naitwa Tumwimike Mwanisombole. Ni kitu ambacho ugonjwa wa korona umeniumiza sana akili yangu. Ugonjwa unatisha sana. Na mimi kama mtu wa Mbeya, mimi ni mwenyeji wa Mbeya, natamani kufunga biashara nikimbilie Mbeya. Lakini nashindwa nifanyeje. Je, nitakimbia Mbeya hautanipata, maana ni Tanzania pia Mbeya.
Hata hivyo, mkuu wa mkoa wa Arusha Bwana Mrisho Gambo amewaondoa hofu wananchi kwa kuwaeleza baadhi ya hatua ambazo zimechukuliwa na zitakazoendelea kuchukuliwa.
Na hata yule dereva taxi ambaye alimtoa kule Kia kumleta hapa, na mwenyewe pia tumeshapata taarifa zake, tahakisha pia na familia yake na yenyewe pia inachukuliwa sample, zinapelekwa kwenye maabara na mwisho wa siku kuweza kupata majibu kamili.
Kwa mujibu wa mkuu huyo wa mkoa, tayari watu wote waliotoa huduma kwa mgonjwa huyo tangu ashuke kwenye ndege hadi alipogunduliwa wanaendelea kufuatiliwa, na wengine wamepatikana na wameshaanza kuchunguzwa afya zao.
Tukifanya sisi kama serikali kwenye ngazi ya mkoa, kwanza ile hoteli ambayo mgonjwa huyo alikuwa amefikia tumeifungia, na hakuna mtu yeyote ambaye ameruhusiwa kutoka wala mtu mwingine yote kuingia, kati ya wafanyakazi ikiwa ni pamoja na wahusika wote ambao walikuwa wanakaa kwenye hoteli hiyo.
Wakati waziri wa afya wa Tanzania Ummy Mwalimu anatangaza kuthibitika kupatikana kwa mgonjwa huyo wa corona nchini Tanzania, wajumbe wa kamati ya bunge ya uwekezaji wa mitaji ya umma walikuwa katika ziara ya kutembelea uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kilimanjaro, ambako ndipo alipopitia mgonjwa huyo akitokea nchini Ubelgiji. Nimezungumza na mmoja wa wajumbe hao kujua alivyopokea swala hilo.
Jina langu ni Zainab Matitu Vulu, ni mbunge viti maalum mkoa wa Pwani. Tulipokea kama tatizo na kujiweka tahadhari badala ya kuwa na taharuki. Tuchukue tahadhari za kutosha. Tusipelekwe na taharuki. Taharuki itatupeleka pabaya zaidi.
Kaimu meneja wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kilimanjaro, Christopher Mkomwa, anasema pamoja na mgonjwa huyo kupitia hapo katika uwanja huo, tahadhari zote zimechukuliwa na zinaendelea kuchukuliwa na kuzingatiwa. Na inavyoonekana, wakati huo alikuwa hakuonyesha dalili zozote za kuwa ni mgonjwa.
Akapita airport akawa mkamona salama, lakini akafika nyumbani akawa mgonjwa.
Huyo ni mgonjwa wa kwanza kubainika nchini Tanzania kuugua homa ya corona, ambapo hata hivyo bado uchunguzi zaidi unaendelea ili kubaini kwamba wapo wagonjwa wengine walioambukizwa au la. Asraji Mvungi, Sauti ya Amerika, Arusha.
Matangazo ya Kumekucha Afrika yanakujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, na pia unaweza kutusikiliza kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com. Tuendelea na habari zaidi za dunia.
Na mtu mmoja aliyefiatua risasi kiolela akiwa kwenye gari lake katika mji wa Missouri kabla ya kuvamia duka moja ambako aliingia ndani, ameua watu watano katika mashambulizi ya jana, akiwemo afisa mmoja wa polisi na yeye mwenyewe, maafisa wa polisi wamesema. Watu waliokufa kutokana na shambulizi hilo la Jumapili usiku alikuwemo mfanyakazi katika duka lililovamiwa na mshambuliaji na wanaume wawili waliokuwemo ndani ya duka. Afisa mwingine wa polisi amejeruhiwa pamoja na mtu mwingine. Lengo la mshambuliaji halijulikani hadi sasa. Mkuu wa polisi wa Springfield, Paul Williams, amesema hayo katika mkutano na waandishi wa habari. Wakati polisi wanaelekea katika eneo la tukio, watu walioshuhudia wanasema mshambuliaji aliingia katika kituo cha mafuta ambako kuna duka. Aliingia ndani na kuanza kufiatulia watu risasi. Brazil inatarajiwa kuajiri madaktari zaidi kupambana na virusi vya corona, ikiwemo wengine kutoka Cuba. Maafisa wa Wizara ya Afya wamesema wataanza kuajiri raia wa Brazil, lakini baada ya hapo watajaribu kuwaingiza madaktari wa Cuba. Cuba inafahamika kwa kuheshimu huduma za afya na kukubali kutuma zaidi ya wafanyakazi 1,050 wa afya katika nchi zenye uhitaji. Hatua hiyo ya Brazil inaelezwa kuwa itasaidia kuimarisha mfumo wa afya katika kipindi hichi ambacho kila nchi inajaribu kutafuta njia mbadala za kupambana na virusi vya corona.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. na huku maambukizi ya ugonjwa homa ya korona yakitajwa kuongoza katika nchi ya Misri. Je, hali ikoje nchini humo? Serikali na wadau wamechukua hatua za kuendelea kupambana na kusambaa kwa virusi hivyo. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mwandishi wetu wa Misri Shafi Mbinda, na kwanza kutaka kujua hali ilivyo na kile kinachofanywa na serikali nchini humo.
Mpaka hivi sasa naongea na wewe Sande, ni kwamba visa 166 ndio vimeripotiwa, ambapo kuna watu 80 kati ya hao ni wa Misri wenyewe, lakini idadi imeongezeka leo na kila siku tunaona mambo yanazidi kuwa mabaya. Sasa kusema kweli, jambo limeathiri kiasi kikubwa hapa Misri, shughuli karibia zote, masuala ya kielimu. Agizo ametoa kwamba shule zifungwe, kuangalia kipindi hiki chote wanaweza wakadhibiti vipi swala la kuenea kwa kasi hichi kirusi cha corona. Lakini pia Sande, swala lingine ni kwamba tahadhari za kiafya, ukiachilia mbali masuala ya shule kufungwa, ni kwamba hapo jana tu waziri mkuu ametoa amri kwamba ndege zisitishwe, usafiri wa ndege kwenda mataifa mbalimbali umesitishwa hapa. Na pia vile vile kumetokea mambo mengi sana, mfano kama unafahamu mataifa mengi sasa hivi raia wanawahi masokoni kuchukua bidhaa ili kuziweka ndani kwa wingi, kuepusha ile kutoka mara kwa mara nje. Lakini kwa hapa Misri kidogo watu wanapopokea hili swala wanawahi bidhaa za kiafya kama vile hivi zibauso na vitu vinginevyo. Kwa vyakula bado sana hapa.
Lakini vipi kuhusu athari kwa ujumla mpaka sasa ambazo unaona zimeathiri, zimesababishwa na wasiwasi wa ugonjwa huu katika maeneo ya Misri?
Kwanza kabisa masuala ya kielimu, hii sekta ya elimu kama tulivyotaja hapo awali, sasa hivi wanafunzi asilimia zote ama wanafunzi wote inabaki wabaki majumbani, na vile vile wanasomea kwa njia ya mtandao kama baadhi ya mataifa mengine yalivyochukua hatua hizi. Kwa hivyo upande wa masomo kumedhoofika. Hii ni katika athari za mlipuko wa ugonjwa huu. Lakini pia kwa upande wa wafanyakazi, waziri mkuu hapo jana amesema kwamba wafanyakazi watapunguzwa kuelekea makazini, hasa wanaofanya kazi katika sekta za serikali, kutokana na kuzuia ama kutokana na kuenea kwa tatizo hili. Kwa hivyo wanajaribu kuzuia kwa namna moja au nyingine. Na vile vile watu wamekuwa wakiathirika kisaikolojia na taarifa kadri zinapokuja au zinapofumuka kupitia mitandao ya kijamii. Serikali inafanya jitihada kadri ya uwezo wake kuweza kudhibiti hali hiyo. Watu wameathirika kila wanaposikia hizi taarifa. Ni kwamba hivi karibuni tu imetoka taarifa kwamba kuna idadi ya watu 19,000, ambapo hii imeathiri watu. Kwa hivyo serikali imesema taarifa hizo ni za uongo na ni za uzushi. Kwa hivyo watu wapo kwenye taharuki hapa Misri, ukizingatia ndio taifa ambalo linaongoza kwa idadi ya visa vya korona kuripotiwa barani Afrika.
Shafi, hebu niambie kwa ujumla, wanafunzi ambao ni wa nje ya Misri, kwa mfano wanafunzi wa vyuo vikuu vikubwa hapo kama Lazza na vinginevyo, ambapo wanatokea nchi mbalimbali, je, kwa upande wao hali imekuwaje? Wameweza kufanya utaratibu wote?
Nimezungumza nao Sande, wameniambia kwamba hawajapata taarifa rasmi kutoka kwenye balozi za nchi zao mpaka hivi sasa, hasa wanafunzi wa Tanzania. Wamesema kwamba wanachojaribu kufanya ni kuchukua zile hatua zao wenyewe binafsi, kama kwa kuwa hawaendi shule basi waweze kujizuia majumbani na kutofanya harakati nyingi nje au kutoka kwa wingi.
Ni mwandishi wetu wa Misri Shafi Mbinda akizungumza na Sauti ya Amerika. Na serikali za mataifa ya Afrika Mashariki ambayo imekwisha ripoti visa vya maambukizi ya virusi vya homa ya corona yamechukua hatua kali kudhibiti kusambaa kwa virusi hivyo. Baadhi ya hatua hizo ni pamoja na kupiga marufuku mikusanyiko ya hadhara, kufunga kwa muda shughuli za biashara kwenye migahawa na mahoteli ya kitalii. Mwenzetu Patrick Ndwimana amezungumza na mkurugenzi mtendaji wa chama cha wafanyabiashara katika Jumuiya ya Afrika ya Mashariki, Peter Madhuki, na kutaka kujua msimamo wake kuhusu hatua hizo.
Kweli cha kwanza vile serikali zote zimefanya kusema vikao, mikutano zigome kwa muda, mimi naona ni sawa kabisa. Sababu hiyo ni kwamba tusiwe tunapata kesi mpya, sababu kesi zikiwa mpya itakuwa ni changamoto sana nyingi mno. Na vile kwamba wamesema ni lazima hili janga tuchukue sisi wote kama viongozi na kama wananchi, bila hofu, kwa pamoja na mshikamano, kwa pamoja tuone vipi tutapambana na hili janga, na tutashinda tukiwa tuko kwa pamoja. Kwa hivyo naweza sema ni vizuri, na ni kama wanabiashara, ni kweli kabisa italeta negative impact kubwa sana kwa wanabiashara, lakini tabu zaidi najua ni maisha na uhai wananchi.
Na vipi, huoni kwamba kuna hitajika mfano hizo serikali zenyewe ziweze kufikiria kutenga mfuko maalum ambao utakuja kuokoa hizi biashara ambazo zitakuwa zimeathirika sana kutokana na hatua hizo kali za kusimamisha shughuli nyingi za kibiashara?
Ni kweli kwa nchi zetu, ikiwa kweli mfuko maalum utakuwa ni vizuri zaidi, lakini naona vile serikali zote mali chini wanatia maanani sasa hivi ni kutoa bajeti special ya kupambana na hili janga. Hata wenye kwa sekta binafsi waone pia ni vivu watashikana na serikali na kusaidiana, kwa sababu ikiwa si kweli hatutapambana na hili janga kwa pamoja, itakuwa ni changamoto kubwa zaidi. Cha muhimu ni kumaliza hili janga, ndio baadaye tuone vile biashara zimeathirika, ni vipi serikali inaweza saidia baadaye. Kwa mfano, kuna njia nyingi tu serikali inaweza saidia, kupitia kwa mambo ya kodi, kupitia kwa rate, kulower rate, mambo ya vitu zipo serikali inaweza saidia, lakini kwa sasa hivi cha muhimu ni kupambana na hili janga, ni kuona ni vipi kwa pamoja tunaweza saidiana, kila mtu achangie kwa njia lake. Kwa mfano, sekta ya kibinafsi ichange, sekta ya umma, serikali ichange, sasa hivi tupambane, na baadaye tunaweza kuona sasa tufanye hesabu, tuone ni vipi biashara zimeharibika, ni vipi zimekuwa affected, na ni njia gani tukiketi kwa pamoja na serikali tuone ni vipi serikali inaweza saidia biashara hasa za sekta ya kibinafsi, tuone vile tutapambana. Lakini kwa sasa hivi ni kupambana na hili janga. Kwa hivyo utapata bajeti nyingi, hata nyingine zinaenda kwa sekta ya afya. Sekta ya afya, kuona ni vipi utaanza kupambana na hili, kwa sababu hatujui sasa itachukua muda gani, hatujui itafika kiasi gani, hatujui ni watu wangapi watakuwa affected na hili. Kwa hivyo kujipanga zaidi, hiyo ndio jambo la muhimu zaidi kwa sasa hivi.
Ni Peter Madhuki akizungumza, Sauti ya Amerika, kutoka jijini Nairobi. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na tukielekea huko Lagos, Nigeria, wakazi wa eneo hilo wamesikitishwa kufuatia kupotea kwa maisha ya watu kutokana na ajali ya mlipuko wa bomba la petroli katika eneo la Abule Ado, ambapo ni magharibi mwa mji wa Lagos. Huu ni mlipuko wa nne kutokea katika eneo hilo tangu mwezi Julai mwaka jana. Mwandishi wetu mjini Lagos, Collins Atohengbe, anayoripoti zaidi juu ya tukio hilo.
Hali ilikuwa kawaida na watu walikuwa wakijitayarisha kuenda makanisa, na bila hodi kulikuwa malipuko na ikawaka moto mabomba ya petroli chini ya ardhi. Uzito wa malipuko hiyo ilisababisha nyumba zaidi kuporomoka na paa za nyumba zingine nyingi sana zilianguka. Akieleza maoni yake juu ya tokeo hii, makamu wa msimamizi wa kazi ya uokoaji wa walioathirikwa na msiba katika jimbo la Lagos, Ibrahim Olarinoye, alisema kulikuwa malipuko kubwa kabla ya mabomba kuwaka moto.
We had a blast. The explosion that came was so big that it was heard about 10 kilometers away from here.
Tulisikia malipuko. Malipuko hiyo ilisikika kama kilomita 10 kutoka mahali ya matokeo. Kama hii ni bomba la petroli pekee, hali ya uharibifu wa majengo ingekuwa kidogo. Tumeokoa maiti 15 tayari na kuna wanafunzi wa shule. Hatuwezi kusema chochote zaidi mpaka matokeo ya uchunguzi. Gavana wa jimbo la Lagos, Babajide Sanwo-Olu, alieleza uhangaiko kwa msiba wa petroli kutokea kila mara mjini Lagos. Alituma ujumbe wa rambirambi kwa familia ya walioathirikwa na ameweka kamati mara moja kuchunguza kilichosababisha msiba huu.
I do not have the exact number as we speak, but as the last count, it's certainly over 15.
Sina namba halisi ya walioathirikwa, lakini kutokana na habari ninayo wanazidi 15. Inajutiwa kwamba ajali hii imetokea sasa hivi. Nimeweka tume la kuchunguza chini ya mahakamu wangu kutafuta kilichosababisha huu msiba.
That committee will be headed by the Deputy Governor of Lagos State.
Kwa baadhi ya muda sasa, mji wa Lagos likuwa na msiba ya moto kufuatana na malipuko ya bomba la petroli. Ya sasa ilikuwa katika Abule Ado, upande wa magharibi mwa mji wa Lagos. Miongoni mwa walioathirikwa ni familia ya watu wanne, mume na mke wake waliofunga ndoa hivi majuzi, na mkuu wa shule ya sekondari ya wakike katika sehemu hiyo alikufa pia. Majumba kama 50 yaliporomoka, magari mengi pamoja na mabiznesi mengi yalichomwa moto. Kuna wale wanaoamini kwamba msiba huu ni kazi ya wagaidi, ijapokuwa polisi kusema si kweli. Na serikali ya jimbo la Lagos imeunda mfuko wa fedha kwa kuwasaidia walioathirikwa kutuliza hali. Kutoka Lagos, Nigeria, jina langu ni Collins Atohengbi kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Naam msikilizaji, ukiwa unaendelea kusafiri na matangazo haya Kumekucha Afrika, basi hivi sasa tupate kipande kidogo cha muziki.
Ja 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 ja
hata kama ni kwa nguvu sina, kupe kila kitu baby, mchana kwa siku baby, tufanye mavitu baby, mavitu kupe kila kitu baby, mchana kwa siku baby, tufanye mavitu baby.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Matangazo ya Kumekucha Afrika pia yanakujia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Lakini kabla ya kukamilisha matangazo haya, msikilizaji, Mary Mgawe atakusomea muktasari wa habari.
Mamilioni ya watu hapa Marekani wamebaki majumbani kufuatia hofu na mashaka ya mlipuko wa corona inayozidi kutanda baada ya Marekani kutangaza kuingiliwa na kirusi hicho takriban wiki mbili zilizopita. Maafisa wa Marekani wanaongeza juhudi za kuhakikisha kwamba wenye uwezo wa kufanyia kazi nyumbani basi wafanye hivyo, lakini asilimia kubwa ya maofisa, shule, vyuo, migahawa vyote vimefungwa. Maambukizi ya kirusi cha corona tayari yameripotiwa katika nchi 30 kati ya 54 za Afrika, maafisa wamesema Jumatatu, huku Afrika Kusini ikionya kwamba mzozo mpya wa mlipuko huo hutokea nchini kwake, hasa katika jumuiya zenye kipato cha chini. Somalia imethibitisha kupata kesi ya kwanza ya corona. Nchi hiyo ya pembe ya Afrika imekuwa na mfumo mbovu wa afya kwa takriban miongo mitatu iliyopita. Tanzania, Liberia na Benin zimetangaza kesi zake za kwanza za corona. Wakati huo, wauguzi wanaofanya kazi katika wodi iliyotengwa kwa ajili ya watu walioambukizwa virusi vya corona huko nchini Kenya, inasemekana wameanza mgomo baridi kwa madai ya kukosekana kwa vifaa muhimu vya kujikinga na corona. Kufuatia taarifa kuwa Sudan itafanya maridhiano kuhusu mzozo kati ya Ethiopia na Misri katika ujenzi wa bwawa kubwa, wachambuzi wa mambo wametoa maoni tofauti. Jumapili, jenerali wa juu wa Sudan amesema nchi yake itasimamia maridhiano hayo. Hata hivyo, baadhi ya wachambuzi wanahofia uwezo wa Sudan katika kushawishi nchi hizo kufikia maridhiano. Ufaransa imesema itafuata nchi nyingine za Ulaya kuzuia watu kubaki nyumbani ili kuepuka kuenea kwa virusi vya corona, wakati ambapo pia Umoja wa Ulaya inatathmini kufunga mipaka yake nje kwa wasafiri wa kigeni kuzuia maambukizo. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema kuanzia leo watu wataruhusiwa kuondoka katika makazi yao ikiwa tu wana mahitaji muhimu zaidi kama vile kufanya manunuzi ya chakula. Na mtu mmoja aliyefyatua risasi kiolela akiwa kwenye gari lake katika mji wa Missouri kabla ya kuvamia duka moja ambako aliingia ndani, ameua watu watano katika shambulizi la Jumapili, akiwemo afisa mmoja wa polisi na yeye mwenyewe, maafisa wa polisi wamesema.
Na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo yetu ya alfajiri ya leo, Jina langu ni Sunday Shomari, msimamizi wa matangazo haya mwenzangu Mary Mgawe, mwelekezi hapa studio Diodon Chuba Hiro. Tunawaaga tukiwatakieni wote siku njema kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.